كاب 4 تغصاب 4 فرقا ويكع كاب 10 تغصاب 10 فرقا اب 10 تشاتن 25 متر باند كمون اب نايل ساتن اب فيسبوك كا واشنطن دي سي وات تازفنو راديو دمسي امريكا جاميرو قلت سولوس يلوم 24 لكاتيت كلتشحن 10 تغلتنا بإثيوبيا ويكع 3 مقابيت كلتشحن 10 بإرترا كما يوعلكم زينا نسمعكم هنا دحريو من قصد إثيوبيا بزعبا قد بهداسي مقلسي قازيت أو مقلسي شيبولو كمون بارتي بلسقنا نتبه دكتور برهان زونا قاز برح بارتي إزيما قدم يدوزك ألو حسن معتان مرارتن ملسي شيبولو تسبوينا فولي مدبنا زحالف السومن زجمرنا يو زات أبسن أمراب قداي سدتنيا تاتمن أسيات زات كوروخوين اللو خنزازو موينا زينا نقدم كاب قبرة
كمي تمسيو زينانو عبدالباوي مبراق كفلق زات United States Tennessee لوم سولس بزورد حيا الهباب اللاوي نفاس تيرنيدو انتو حادة عصر تتشعة سبات مويتم سفيح عنوات كم زورد تفليتو نما خلوانا كتما ناشفيل زوق حادقا نهنساتات كم زعنو تفليت اللو سبا سلطان سرحتن يتات حادقا انتو حادة عربعة هنساتات كم زعنو افليتو مالو نا United States غريتها United States لزب قد بهداسي كالات افتقبرو حاد حادة تسعنو تخكلا يخونن كبلو نا إيتيبيا منيستر وصعي قدو عندرقاتشو غاليسوم كابتا عزاباينتن عطاعنا غاليينتن زوص نا United States أكايداتات زقب باقم زي يخونن ونابريهم United States أمونغو سلستي ان تلازب تهاقرات سمم معك بالصح تساوتو عاون تاوي تراغن كغصل ندلي نايلوم اسكندر فريو زلا خصب صاب تولو ولا جبريل كقربويو
ابز حلفه قربا اوان ايتيوبيا زبصحه منستر وصا يونايتد سيس مايك بومبيو ناتنا علاما ناي مفتحي حسابات مصعان زيكونس سلستيان هاغراتا بسمم معن قبصحه محجازن يلو نيرون لومي ابي بصحفات قدام منستر ايتيوبيا ابستو هابي غازيتو مغلصي يتدغاغي موم كابسترا على حتوتات ترا يونايتد سيس نا ايتيوبيا قريتان غلي نيرون አቶ ገዱ እንዳርጋቸው በቪኦኤን ዘቀረበሉ ህቶ ይመለስ
የአሜሪካ መንግስት የነዚህ ሀገሮች ወዳጅ መንግስት
መንግስቱ አሜሪካ ናይዘን ሀገራት ፈታዊ መንግስት ይሁ መሳባጅ ተተሐዘዘሎ ጸገም ክፍታህ ይዙደሊ እዚ ጽቡቅ ነገር ይሁ እዚና ዩናይትድ ስቴትስ ተራቅጽል እናንደልዮ ጸገም ይበልና ነገር ግን ሐደ ሐደ ጉዳት ካብድሌትና ወዛኢ ሰው ጉዳይ ተደራድርና ክንወጾ ዝግባና ጉዳት ባቋራጺ ቀልጥፍኩም ኮምዚገርኩም ፍትሑዎ ኢልካ ቁሩብ ጻቅጢ ናይ ምፍጣር አካይዳ ትክክል አይኮንን ኢልናይና ናአምን ነቲ ብጽቡቅ መንፈስ ዝተጀመረ ልዝብ ዕንቅፋት ክፈጥር እዩ ኢና ንብል ዘለና
ብሃታሃታ ክንከይድ ኣይንደልን ኢና ዝበለ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው መስርሕ ልዝብ ብዝተማለየ ኣገባብ ንምፍጻም ግዜ የድሊ እዩ ይኹን እምበር እዚ ነገር እዚ ክዕረ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለና ኢሉ
ስለዚህ በድርድሩ መቀጠልና ስምምነቱን መቋጨት ነው ፍላጎታችን
ስለዚህ ድሌትና ነቲ ልዝም ቅጻልን አብስምምዕ መብጻሐን እዩ ነገር ግን ካብ አገባብ ውጽ ዝበሉ ነገራት በኢትዮጵያ ተቀባልነ ዘይብሎም በፍላይ ድማ ዘላቅ ረብሓ ኢትዮጵያ ዝጻረሩ ነገራት አጻሪና ትክክል ዘይኮኑ ነገራት ምስተዓረዩ እንተ ዘይኮይኑ ስቂልና አብስምምዕ አይንበጽሖን ኢና ስለዚህ ንምክክርን ንሓባራዊ ምርድዳእን ادل كهبن اينا نسرح زلنا
ابز ساعات زي نتيل زب هداس يا قدب نمقراص دليت يا بلنان زبله منستر وصا ايتيوبيا قدو ندارغاچو حجي زغبر لزب مس املالات قدب طراح استاسر يكبل ابرهو
حزون كاب ايتيوبيا كيوصانا اب كلل امحرا اب قله كبابيتات اب لعلي دايانو يفصمو زلو متقعتات كمزت حساسبو تقلال بيت فردي كلل امحرا غليصو اب الصومن اب زباو معراب جوجام ثلاثه دايانو مننتهم زيت فلتو سبعه توقيعهم علو كلتي يوم تحكمهم ناب غزاو توم زخولو كانو كلو اتحاد غنا زوردو غدات كبير مخانو تحبيرلو تي تكبار نناي داينت نصانت زدافاءن نسرعه فتحون زسنا خلن سلازخونه او غيزو ولو تقلالي بيت فردي حالا فركب حزبي تي بيت فردي اب تفلالو يكبابيتات اب لعلي دايانو زفصوم متقعتات نواسخاي مصكم زلو حابيرلو يبل صبصاب استير مسكناو ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝተኸሰተለን ሃገራት ናብ ኢትዮጵያ ንዝኣትዉ ልዕሊ 900 ሰባት ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎ ትካል ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ መንገደኛታት ን14 መዓልትታት ተፈልዮም ክትትል ዝግበረሎም 750 ሰባት ናብቲ ሕብረተሰብ ከም ዝተሓወሱን 932 ሰባት ግን ክትትል ጥዕና ይግበረሎም ከም ዘሎን እቲ ኢንስቲትዩት ለማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ። ብምድርን ብሰማይን ንዝኣትዉ ዝግበር ናይ ምፍላይን ናይ ምርመራን ስራሕቲ ተጠናኺሮም ምቕፃሎም ካብ ትካል ጥዕና ዓለም ዝወሃቡ ናይ መከላኸሊ እታወታት እውን ንክልላትን ሆስፒታላትን ይከፋፈሉ ከም ዘለዉ ናይቲ ትካል ዋና ዳይረክተር ዶክተር ኤባ ኣባተ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ሚኒስተር ፋይናንስ ገንዘብ 7 ብቁጠባ ዝማዕበላ ሃገራት ብዛዕባ እንተወሓደ ኣብ 70 ሃገራት ዝተረኣየ ኮሮና ቫይረስ ግብረ መልሲ ንምሃብ ዝከኣለሉ ንምዝታይሎም ማዓንሰሉስ ኣኼባ የካይዱ ኣለዉ። ብካልእ ዜና ሕቡራት መንግስታት ብሰንኪ ስግኣታት ኮሮና ቫይረስ ን10ታት ናይ ሰብኣዊ መሰል ፍጻመታት ከም ዝሰረዘ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ስዊዘርላንድ እውን ልዕሊ 1,000 ሰባት ዝሳተፍሉ ህዝባዊ ምትእኻብ ኣጊዱ ኣሎ። ካብ ኮሮና ቫይረስ ከወፃና ሕዚ እውን ምስ 10 ፍሉጣት ኩባንያታት መድሓኒት ዝተራኸቡ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፈውሲ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብቕልጡፍ ኣብ ምምሃዝ ንኽነጥፉ ሓቲቶም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኣሜሪካ በቲ ሕማም በዝሒ ዝሓመሙን ዝሞቱን ሰባት ይንህር ኣሎ። ፓሲ ውደስኳራ ንዘዳለወቱ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ብውሕ 6ዱሽተ ሰባት ዛጊድ ሞይቶም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣስታት 100 ድማ ሓሚሞም። ምክትል ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ
We have 43 domestic cases of the coronavirus.
ኣብ 43 ኣብ ሃገርና ዝተኸሰቱ ኣለውና 48 ድማ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተመለሱ ጉዳያት። ካብቶም 43 እቶም 29 ወይ ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ወይ ኣብ ካሊፎርኒያ እዮም ዝርከቡ።
ትማሊ ሶኒ ምስ ኩባንያታት መድሓኒት ዝተራኸቡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በቲ ቫይረስ ንዝሓመሙ ሰባት መድሓኒት ብቕልጡፍ ንክርከበሎም በርቲዖም ንክሰርሑ ኣተባቢዖም ኣለዉ።
It's likely that therapies will be available before a vaccine is actually ready and will
መድሓኒት ቅድሚ ምምሃዙ ክንክን ዝግበረሉ ይመስል። ክሳብ ዝከኣለና መድሓኒት ናብ ግዳያት ንምቕራብ ክንፍትን ኢና።
ብመሰረት እቲ ዜና ክሳብ ዝመፅ ወርሒ ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተመሃዘ መድሓኒት ኣብ ሰባት ፈተነ ክግበረሉ እዩ። ንምምዕባሉን ንምምሕያሽን ድማ ብውሕድ ሓደ ዓመት ክወስድ እዩ። ኣዝዩ ብዝውሑ ገንዘብ እውን ይሓትት።
ዜና ይተወደአን ኣለኒ ዜናታት። ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልያን እትርከብ ደባዊት ከተማ ኣቅራ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጁባላንድን ምክልኻል ሶማልያን ትማሊ ግጭት ከም ዝተኸሰተ ሰበስልጣን ኬንያ ኣፍሊጦም። ኣብ መወዳእታ መረፅቲ ንናይ ዴሞክራሲያዊን ፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ ንምምራፅ ኣብ 14 ክፍለ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ሎማዓንቲ ሰሉስ ድምፆም ክህቡ እዮም። ኣብዚ ሱፐር ቱስደይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ሎማዓንቲ ምርጫ ሕፁያት ሓደ ሲሶ ልኡኻት ንምውሳድ ዝወዳደርሉ እዩ። ኣብ ኣዮዋ፣ ኒው ሃምሽር፣ ኔቫዳን ሳውዝ ካሮላይናን ዝተካየደ ንሕንሕ ዝተመልኦ ምርጫ ስዒቡ ዝካየድ ናይ ሎሚ መረፃ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ግዝኣት ኣሜሪካ ሳሞኣ ዝሓውስ እዩ። ሴነተር በርኒ ሳንደርስ 58 ልኡኻት ብምስዓር ይመርሑ ኣለዉ። ብመዓቀን ርእቶ ህዝቢ ኣብ ካሊፎርኒያን ቴክሳስን ይመርሑ ኣለዉ። ተወሳኺ ልኡኻት ክረኽቡ እዮም ዝብል ትፅቢት እውን ኣሎ። ጆ ባይደን 50 ልኡኻት ብምሓዝ ይስዕቡ ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቐኒልና ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክልተ ጸብጻባት ብቕደም ሰዓብ ክነስምዐኩም ኤርትራ ብመድረኽ ሕቡራት ሃገራት ተኾኒና ፓርቲ ብልጽግና ንነቐፌታ ኢዜማ ነጺግዎ ዝብሉ እዮም። ናብቲ ቀዳማይ ሪፖርት ክንሰግር፣ ሓንቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ምርማሪት ንኤርትራ ብመግሃዝቲ መሰረታዊ መሰላት ናጽነትን ናጽነት ሃይማኖትን ደረት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሰፊሕ መግሃዝቲ ኮኒና። ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቕርቦ እዩ።
ብመግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ትኽሰስ ኤርትራ ድሕርቲ ኣብ 2018 ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ጽገናዊ ለውጢ ክትርኢ ተስፋ እንተነበረ እኳ ኣይተተግበረን ይብል እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ጸብጻብ። ኣብ ጸብጻቡ ብዘይ ፍርዲ ማእሰርቲ መስወርትን ፆታዊ በደልን መስቀይትን ዝርከቦ ሰፊሕ መጋህሲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝረኸበ እዩ ዝገልጽ። ፍልይቲ መርማሪት ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዳንኤላ ክራቨስ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ ናጽነት ዝገብሮ በደል ዘሕዝን እዩ ትብል። ብዘይ ፍቓድ መንግስቲ ሃይማኖቶም ዝስዕቡ ከምኡ ውን እቶም ሰዓብትቶም ብመንግስቲ ኣፍልጦ ዘይብሎም እምነታት ከም ዝእሰሩ ትገልጽ ሚስ ክራቨስ። ሙስሊም እውን ዕላማ ከም ዝኾኑ ከም ዝተሓዙን ከም ዝእሰሩን ገሊጻላ። ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎታ ለውጢ ዘይምግባራ ብቑዕ ምኽንያት ከም ዘይረኸበትሉ ትገልጽ ፍልይቲ መርማሪት ሕብረት ሃገራት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ኢኮኖሚ ንፈጠራ ስራሕ ኣይፈቅድን ወይ ምውሳኽ ደሞዝ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝብል ምኽንያት ብቑዕ ክኸውን ኣይክእልን ትብል።
ኣብ ኢኮኖምያዊ ለውጡ ዘይምርኮስ ሰበስልጣን ክወስድዎ ዝኽእሉ ቅልጡፍ ስግምት ኣሎ። ንሱ ድማ ንኣስገዳድ ምልመላ ዝግበር ምግፋፍ መንእሰያት ጠጠው ምባል፣ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ካብ ወተሃደራዊ ምልመላ ምፍላይ፣ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ተዓለምቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ መግሃስቲ ዝከላኸል ሜላ መቆጻጸሪ ምቕማጥ ዝኣመሰለ ክኸውን ይኽእል።
ካትረዝ ኩሎም ናይ ፖለቲካ ኮነ ናይ ሕልና እስራት ይፈትሑ ትብል። ሰባት ንመንግስቲ ብምቃወሞም ብዘይ ፍርዲ ይእሰሩ ዝበለት ካትረዝ መብዛሕትኡ ግዜ ንዓሰርታት ዓመታት ብዘይ መስርሕ ፍርዲ ወይ ዕርፍቲ ይእሰሩ ኢላላ። ነዚ ምላሽ ዝሃበ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕብራት ሃገራት ጀነቫ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ እቲ ሪፖርት ፖለቲካዊ መበገስታት ዘለዎ ንኻልእ ሕማቕ ዕላማ ዝቐንዐ እዩ ክብል ጸዊዕዎም። ኣተሓሒዙ እቲ ናይ ፍልይቲ መርማሪት ሪፖርት ንሃገሩ ብኣሉታዊ ምስሊ ዘቕርብን ንዝኾነ ኣወንታዊ ፍጻመታት ሃገሩ ዘየንጸባረቕን ከም ዝኾነ ገሊጹሎም። ኤርትራ ድሕሪ ናይ ዓሰርታት ዓመታት ግጭት ኣብ ሰላም ትርከብ ሃገር እያ ዝበለ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራቱ ኤርትራ ብሰንክቲ ዝሓለፈ ናይ ግጭት እዋን ዘለውዋ ብዙሓት ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ጸገማት ንምፍታሕ ኣብ መስርሕ ትርከብ ዘላ፣ እዚ ድማ ብሃታሃታ ዝዕራ ኣይኮነን ኢሉሎ።
የቕኒልና ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ብልጽግና ፓርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንመረረትን ክስን ፓርቲ ኢዜማ ዝሃቦ ምላሽ እዩ። ንፓርቲ ብልጽግናን መራሒኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝድግፉ ዓበይቲ ሰልፍታትን ኣኼባታትን ይካየዱ ኣለዉ። ገለ ተቃውምትን ነቐፍትን ግና ግዛ ፓርቲ ንመንግስታዊ ሃብቲ ተበሊጹ ቅድሚ ዘመን ወፍሪ ምርጫ ምእታዉ የበራብራሎ፣ ግቡእ ዘይኮነ ጽዕንቶ ይፈጥራሎ እናበሉ ዝነቕፍኹም ኣለዉ ኢሉ ብምዝኽኻር ርእቶ ንክህብዎ መለስካቸው ኣምሃ ንኣቶ ኣወሉ ሓቲትዎም ኣሎ። ንሶም ከምዚ ይብሉ።
የሆነው ነገር ህዝቡ በራሱ ፍላጎት በራሱ ተነሳሽነት ለውጡን ከመደገፍ አንጻር
እቲ ዝኾነ ነገር ህዝቢ ብድሌቱ ተለዓዒሉ ንለውጢ ዘለዎ ደገፍ ዝገልጸሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ፈለማ እቲ ለውጢ ህዝባዊ ለውጢ እዩ። ህዝቢ ዋጋ ዝኸፈለሉ ተቐቲሉ ተፈናቂሉ ሚልዮናት ዝተፈናቀሉሉ ቢልዮናት ዝተዘረፈሉ ኣሽሓት ዝተኣሰሩሉን ዝተቐትሉሉን ስዒቡ ዝተረኽበ ለውጢ እዩ። ከም መርዓት ዓይኑ ዝርዮ ለውጢ እዩ። ንመራሒኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝድግፈሉ እምበር ወፍሪ ምርጫ ዝተገብረሉ ኣይኮነን።
ብዘይካዚ ህዝቢ ተገዲዱን ገንዘብ እናተኸፈሎን እዩ ናብ ሰልፊን ክወፅእ ይግበር ዘሎ ዝብል ክስ እውን ይቐርበኩም እዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረቦም ኣቶ ኣወሉ እዚ ገለ ንህዝቢ ዘይፈልጡ ፖለቲካውያን ዘውሪዎ እዩ፣ ጻዕዳ ሕሶት እዩ ዝብል መልሲ ሂቦም ኣለዉ። መራሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ግና ሚኒስትር ኣታዊ ኢትዮጵያ ንነጋዶ እናገደደ ገንዘብ ንብልጽግና ፓርቲ ኣዋጽኡ ከም ዝብልዎም ዝሕብር ጭብጥታት ኣለና ከም ዝበሉ ብምዝኽኻር ኣቶ ኣወሉ መልሲ ንክህቡ ተሓቲቶም ኣለዉ።
ሲጀመር ማስገደድ የምሉ ነገር የለን። ፍላጎቱ ያለው ነገር የሚሰጠን ካለ እናመሰግናለን።
ፈለማ ኣገዲድካ ዝበሃል ነገር የለን። ብድሌቱ ዝልግሰልና ሰብ ኣሎ እንተኮይኑ ኣመስጊና ንቕበሎ። ፓርቲ እዩ ሃገር እዩ ሰሪሑ ዝረኽበሉ ሃገር ስለ ዝኾነ ብድሌት ተበጊሱ ዝህቦ እንተኮይኑ ቅሬታ የብልናን። ነገር ግን ተገዲዱ እዩ ዝበሃል እንተኮይኑ ሕጊ ኣሎ። ሎሚ ኣገዲድካ ይትረፍዶ ሳንቲም ክትቕበል ዝኾነ ነገር ምፍጻም ኣይከኣለን።
ዋላ ሓንቲ ሳንቲም ዘኽፈለ እንተልዩ ኣባል ብልጽግና ኣይኮነን እውን ኢሎም ኣቶ ኣወሉ። ኢዜማ ጭብጥታት ኣለኒ እዩ ዝብል ስለዚ ብልጽግና ፈጻሚኡ እንተረኺቡ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ዝብል ሕቶ ካብ መለስካቸው ናብ ኣቶ ኣወሉ ቀሪቡ ክምልሱ ከለዉ ብድልየት ዝሃበ ኣሎ ንቕድሚት እውን ክህብ እየ ዝብል ሰብ ኣሎ ሃረስታይ ከይተረፈኮ ብድልየቱ ብዕራይ ዓዲጉ ይህበና እዩ ዘሎ ስለዚ ኣዝና ኢና ተጠንቂቕና ንፍጽሞ ዘለና ኢሎም ገዛእ ፓርቲ ማለት ሎሚ ንሃገር እናገዛእና ህዝቢ ክሳብ ዝመርፀና ድማ ንሃገር ንገዝእና ንርእስና ክንገብሮ ንደሊ ነገር ንካልኦት እውን ክንገብር ይግባእ ስለዚ ፖለቲካዊ ባይታ ንምዕፋን ዝሕሰብ ነገር ኣሎ እንተኮይኑ ጌጋ እዩ ኣይከኣልን እውን ስሕተት እዩ ስለዚ ኣሎ እንተኮይኑ ይቕረበልና ይጻረይ ብኣስገዳድ ንክኸፍል ተገይረ ዝብል ጥራይ ከይኮነ ኣፋፍነት እውን ርእየ እየ ዝብል ኣሎ እንተኮይኑ ኣቕርቡልና እሞ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ከም ዝበሉ ሪፖርት መለስካቸው ኣምሃ ገሊጹ ኣሎ። ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም ናብ ፍሉይ መደብ ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን መንስያት ብሰንኪ ዝተፈላለየ ፀቕጢ ዘርእይዎ ዘለዉ ናይ ምጭናቕን ርእስኻ ምቕታልን ዝኣመሰሉ ባህርያት ዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮም መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ምንያፍ ወርቂ ኣብዚ ጉዳይ ዝተፈላለዩ ሞያን ኣፍልጡን ዘለዎም ኤርትራውያን ኣጋይሽ ዓዲማ ኣላ ዶክተር ጋይም ክብረኣብ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስን መንእሰይ ኣብርሃም ክፍሎምን ካብ ኣውሮጳ በዓል ሞያ ጥዕና ኣእምሮ ድማ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ካብ ካናዳ እዮም ናብ ምንያ
ሃራይ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ቆልዑ ዝወፁ ኣለዉ ብዘይኣላይ ማለት እዩ ገና እውን ንሳዋ ከይኮኑ ማለት እዩ እዚ ዝበልካዮ ኣብ መንገዲ ኣብ ማዓስከራት ዘጋጥሞም ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዚ ኩሉ ሰጊሮም እውን ዋላ ንኤውሮጳ እውን ተኣተዉ ዋላ ናብ ካልእ እውን ተኣተዉ ኮነ ይኹን ናይ ትምህርቲ መሰረት እውን ስለዘይሓዙ ብድሆታት ከም ዘጋጥሞም ርዱ እዩ ሞ ኣቶ ዮሃንስ እዞም መንእሰያት ክሕገዝሉ ዝኽእሉ መንገድታት ከ ኣሎ ዶ
ኣሎ እቲ ሽግር ገሊፅና ኣለና መፍትሒ ከምዚ ትብልዮ ዘለኹም እኒያ ናይ ኤሮፓ ብዙሕ ኣይፈልጥ ንካናዳ ግን ሓንጎፋ ኢላ ንስደተኛታት ትቕበል እያ ኣብዚ ናተይ ክመፅእ ካብ ቋንቋ ጀሚርካ ናይ ጥዕና ድዩ ናይ ሕክምና ድዩ ሴንተርስ ኣሎ ኮሚኒቲስ ዓብዩ ሶማል ኣለዉ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ምስቶም ጎረባ ብቲ ሃገርና ክንዛርብ ከማና ዘለዎም ባክግራውንድ ነዚ ንጥቀመሉ ኣለናን ብዘይቃል ዓለም ሕጂ እንታይ ክግበር ኣሎ ንዝብል እውን ኣብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝገበርናይ ኣኼባ እቶም ክኢላታት ማሕበር ክነቕውም ዝብል ኣነ ርእቶ ኣምፅአ ናብቲ ቤርክሊ ኣከባቢ ዘለዉ መብዛሕትኦም ነርስስ ማሕበር ይገብሩ ኣለዉ ሕጂ እቲ ክኢላ ወይ ምሁር ወይ ዝግደስ ሰብ ተቃወማይ ድዩ ደጋፋይ ድዩ እስላም ድዩ ክርስትያን ድዩ ብዘየገድስ ኣውራጅኡ ድዩ ብሄሩ ነዚ ክንሓልፎን ክንሰግሮን ንገብር ኣለና ብላና ኣብ ካናዳ ኣብ ቶሮንቶ ዝገበርናይ ኣኼባ ዳርጋ ኩሎም መፅኦም እቲ ዘሎ ኩነታት ናይቲ ሃገር ናይቲ መንእሰይ ክድቀስ እዩ ናይ ግድን እዩ ዙ ነቲ ፈውሱ ንምርካብ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ኣነ መፀዋዕታ በቢ ዘለናዮ ነቶም ክኢላታት ኣብ ዝኾነ ናይ ጥዕና ትምህርቲ ባክግራውንድ ዘለዎም ከመይ ጌርካ ትጥርንፍ ኣነ ብሰፊሑ ዚ 20 ዓመት ክብል ይኽእል ኣብ ጋዜጣ ኣብ መፅሔት ኣብ ቲቪ ኩሉ ግዜ ወፂአ ይዛረበሉ እዩ ሕጂ ግን ምስዚ ዝርዮ ዘለኹ ብፍላይ ኣብዚ ናትና ኣከባቢ ኣሜሪካ ይኹን ካናዳ ንስኹውን ትግንዘብዮ ኸ ብቓል ድዩ ብወረድ ይትፈልጥዮ እቲ ነፍሰ ቅትለት ገሊኡ ከዓ ብዘይ መጠን ዘሰንብደካ ካብ ባህሊ ዝወፀ ንሰበይትኻ ሕጂ ብዝርዝር ኣይነኣቱን ኣብ ውሽጢ 20 ሽሕ ዘይኣክል ኣከባቢ ቶሮንቶ ታዝዓበየት ከተማ ካናዳ ኣብ ውሽጢ እዚ 6 ወርሒ 5 ኣሕዋትና መይቶም ካብ ካልእ እውን ኤድሞንቶን ዝበሃል መንእሰይ ጓል 25 መይታ ሕጂ እቲ ትምህርቲ እንታይ እዩ ሰብ ቅድሚ ነፍሰ ቅትለት ምግባሩ እንድሕሪ ተሓዋሳይ ሰሓቃይ ወይ ድማ ሰራሕተኛ ነይሩ ክግለል ይጅምር ካብ ሰባት ክፈርህ ይጅምር ወይ ደጋጊሙ እውን ዝዓለም ዋጋ የብላን ይብል እዚ ወርክሾፕስ በብእዋን ክውሃብ ከምቲ ፈርስት ኤድ ወይ ሲፒኣር ንፈልጦ ሎሚ ኣብዚ ምዕቡል ሃገራት እዚ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ምንቕቃሕ ዝግበረሉ ሰፕተምበር 10 ኢንተርናሽናል ደይ ኦፍ ሱሳይድ ፕሪቨንሽን እያ ንምክልኻል ነፍሲ ቅትለት ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ድዩ መሳግድ ድዩ ኤርትራውያን ዝእከብዎ ወላ እውን እተን ፖለቲካዊ ውድባት እየን ዝብላ ጥዑይ ኣእምሮ ጥዑይ ሕብረተሰብ ንድሕርሉ እዩ ብሰላም ይህን ሜን ኢልና ንከይድ ስለዚ ኣነ እንታይ ክብል ክፀምቆ ብዝከኣለና ምትእኽኻብ ንገብር ካብ ሓሊፉ ብንኣሽቱ ጉጅሌታት ኮይርና ሰፊሕ ትምህርቲ ክንገብር ኣለና እቲ ሳይንስ ዘይሕዝ መድኒት እንድሕሪቦም ኻ ክፅለል ኢኻ መርፉእ ክወግኡኻ ዮም ኣብ ሕክምና ናይ ስናእምሮ ንድሕር መፅኢካ ዝበሃል እዚታት ከመይ ጌርና ነፍርሶ እዚ እቲ ሓደ መፍትሒ ካብቲ ብዙሕ ክብል ክእል
ሓረ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹም ሃብቶም
ኣነሲ ከም ተወሳኺ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ብዝተኻእለና መጠን ነቲ ናይቲ ሃገርናን ናይ ከባቢናን ኩነታት ንክልወድኣ ክንፅዕር ኣለና እምበር ስደተኛታት ንክወፁ እንተደይ ንደፋፍእ ምሻሎ ካምፔይን እንተዝግበር ዓብ ካምፔይን ምክንያቱ እዚ ናይ ኤሮጳ ናብራህ ክሳዕ ክንደየ ናይ ቢሮክራሲ ዝመልኦ ናይ ወረቐት ናብራን ናይ ቁፅሪ ናብራን ከም ምዃኑ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ተሓባቢርካ ነዚ ጉዳያት እዚ ቆላሕታ ገይሩ ብናይ ሃይማኖት ድዩ ብናይ መስጊድ ዝተፈላለየ መልክዕ ነቲ ህዝቢ ተቐቢልካ ምፅንናዕን ተስፋን ሂብካ ምድግጋፍ እንተደይ ገይርና እዚ ኩነታት መሊሱ እናብኣሰ እናብኣሰ ዩ ክኸይድ ምስኡ ከዓኒ እቶም ምሁራት ኣብዚ ዘለዉ ደኣ ዝያዳ ይፈልጥዎ እምበር ኩሉ ግዜ ኣብ ሜድያ ብዛዕባ ስዊሳይድ ክመፅእ ከሎ ብሕልፊ ብሕልፊ ናይ ኤርትራውያን መንእስያት እንተኮይኑ ንዕኡ እውን ከም መፍትሒ ገይሮም ዝወስድዎ ብዙሓት ኣብ ጭንቀት ዘለዉ ስለ ዘለዉ ነዚ ኩነታት ዝኸ ከመይ ጌርና ከም ንኣልዮ
ኣራይ ንዶክተር ጋይም
ኣይ ቲንክ ኢሎሞ የመ ብሕልፊ ዮሃንስ ዝበሎ እቲ ቀንዲ እቶም ኣብ ፀገም ዘለዉ ሰባት ጥራሕ ዘይኮኑ ሲ ብምሉእ እቲ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ናይ ኣእምሮ ሕማም ዘለዎ ኣረኣያ ክቕየር ኩሉ ሰብ ኣብ ሰሜናላት እንዳተኣከበ ናይ ኣእምሮ ሕማም ልክዕ ከምዚ ናይ ልቢ ናይ ዓይኒ ናይ እግሪ ሕማም ከም ናይ ኣካላዊ ሕማም ልክዕ ከምኡ ተረእዩ በዚ ዝመስለኒ በዚ ስትረስ ዘሎ ኩሉና ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣሎና ጥራሕ እቲ ደረጂ እዩ ዝፈላለየ ስለዚ እቲ መጀመርያ ብዛዕባ ናይ ኣእምሮ ሕማም ዘሎና ረኣያ ንሱ ክቕየር ከም ዘለዎ ካልኣይ ኤርትራውያን እቶም ሓደስትስ መፂኦም ዝእከብሉ ነቲ ናይ ዓድና ባህሊ ዝቕፅልሉ ክላብስ ኩሉና ተሓጋጊዝና ወርሓ ውፅኢት ገርና ከምዚ ዓዲ እንድሕሪ ኮይኑ ዘለኹም ሞካል ዓድታት ቦታ ዝካረ እንድሕሪ ረኪብካ ብምሉእ ከይከፍሉልካ ክእሉ እዮም ገሊኡ ክፍሉልካ ክእሉ እዮም ስለዚ መጀመርያ ክንገብሮ ዘሎና እቲ ፖለቲካ ፀግዒ ዓድሒዝና ኣብቲ ሕብረተሰብና ንዘጥፍኦ ዘሎ ነቲ ሶሻል ፋብሪክ ንሃና ኢሮድ ዝገብሮ ዘሎ ንዕኡ ከነቕልበሉ ክሓባር ኮይና ክንፈትሖ ክንፍትን ኣሎና እንዳተረኸብካ ብምምያጥ ክንጥር ነፍሲ ክንፍትን ኣሎና እቶም ክኢላታት እንዳምፃእና ክንመያየጥ ኣሎና ክምህሩና ኣለዎም እቲ ዝምህሩና እውን ኣብ ግብሪ ክነውዕሉ ኣሎና
መስግነካ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ክኢላታት እውን ከምኡ ኣስተምህሮታት ብዩቲብ ህቡ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ኣለኹ ካልኦት እውን መንእሰያት ኣብ ኤውሮጳ እውን ካብ መዓልታዊ ጎል ወይ ከዓ ሸቶ ንብሎ ምግባር ጀሚርካ ርእስኻ ካብ ምክንኻን ኣካላዊ ንፅህና ካብ ምሕላው ጀሚሩ ክግበሩ ዘለዎም እናበለ ሓሳባት ክካፍል ሰሚዐ እየ ኣለኹ ኣብርሃም ከም መንእሰይ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል
ቅድሚ ናብዛ ነጥቢ ምእታወይ ንኣብነት ኣብ ሆላንድ ንእሽተይ መፅናዕቲ ዝተገብረ ነይሩ ኣብ ኤርትራውያን ዝረአ ቶፕ 5 ዝበሃሉ ሕማማት እቲ ናይ ንሕና ብዚ ፕሲኪስ ክላክተ ንብሎ እዚ ሳይኮሎጂካል ፀገማት ከም ሓደ ዓብዪ ነጥቢ ተቐሚጡ ንረኽቦ ንሱ ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ካብ 13 ክሳብ 25 ሚእታዊ ተኽእሎ ናይ ፒቲኤስ ኣሎ ይብል እዚ ኣብዚ ዓዲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ነዚ ዘጋልፆም ኤርትራውያን ከ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ከዓ ዝተገብረ መፅናዕቲ ነይሩ እቲ ፀገም ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝረአ ሓደ ትሕቲዕድመ ማለት እዩ ኣና ካምፓኒ ማይነርስ ናብዚ ዝመፁ ካልኣይ እቲ ወዳይ ባህላዊ ልምድታት ኣሎ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ታቡ ኣሎ ክጥቀስ ፀኒሕ እዩ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ጠንቅታት ከዓ እቲ ናይ ቋንቋ ድሕረት ተጠቂሱ ንረኽቦ ካልኦት ስደተኛት ክንረአ ከለና ኤርትራን ቁሩብ ትሕት ዝበለ ንጥፈታት ኣሎና ብዝተፈላለየ ምክንያታት እቲ ሰብ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ኣረኣያ ኣብ ቋንቁኡ ናይ ምምዕባል ዘለዎ ኣረኣያ ትሕት ዝበለ እዩ ታሕ ንምምፃእ ግን ዓንቲ ወይ ትጥቀስ ነይራ ንዓይ እውን ብዙሕ ዝመሰጠት ንዘረባ እቲ ቀደም ዝመፀ ሰብሲ ተስፋ ነይርዎ ሃገር ነፃ ክትከውን እያ ዝበሃል ኣብ ቅድሚኡ ዝረኣዮ ጩራ ነይሩ ይበሃል ነይሩ እዚኣ ተስፋ ትበሃል ፋክተር ኣገዳሲት እያ ምስ ነብሰይ ክሪኣ ከለኹን ኣብ ካልኦት ሰባት ክሪኣ ከለኹን እዚ ሕጂ ዘሎ ሰብ ዝረኣዮ ተስፋ ይብሉ ብፍላይ እኳ ድሕሪ ዝውዕል ሰላም ከምቲ ተፀበናዮ ዘይምኻዱ ብዙሕ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዝተጎድአሎ ዝመንእሰይ እዚ ከዓ ናፍቆት ኣለዎ ካብ 5 ክሳብ 6 ሓደሓደ ግዜ ሰብ 10 ዓመት ዝኸይድ ስድርኡ ዘይረአየ መንእሰይ ኣለውስ ግን ስድርኡ ክርኢ ይደሊ ናብ ዓዱ ክምለስ ይደሊ ናብ ዓዱ ከም ሰቡ በፂሑ ክመፅእ ይደሊ እዚ የለን እዚ ዝፈጥሮ ኢምፓክት ከዓ ቀሊል ኣይኮነ ስለዚ ኣብዚ ዝቕመጠሉ ከተማ ከም ፍታሕ ዳሓሰብናዮ ነብሱ ዝኸኣለ ኤርትራያን ኮሚኒቲ ፈጢርና ኣለና ካብዚ ሕጂ ዘሎ ብዙሕ ፈላላይ ንጥፈታት ነፃ ዝኾነ ኮሚኒቲ ፈጢርና እቲ ኮሚኒቲ ከዓ ኣብ ኩሉ ኢሹ ብሓንሳብ ኮፍ ኢልና መንእሰያት ንኣልል ዝሓዘኑ ነፀናነ ዝተፀገሙ ንሕግዝ ኣሎና ኣብዚ ከባቢ ብብዙሕ ዝረአ ዕዳ ኣሎ ገሊኦም ናብ ኣሜሪካ ናብ ካናዳ ፈተነ ይገብሩ ኣብዚ ምስ ተመልሱ ብዕዳ ዝተሓዝሉ ገሊኦም ከዓ ምፅ ምስ በሉ ናብ ዘይድለ መንገዲ ይኸዱ ድማ እቲ ገንዘብ ይጠፋ እቲ ናይ ቢሮክራሲ ካር ኣሰራርሓ ከዓ ናቱ ኢምፓክት ኣለዎ ብዕዳ ዝወድቁ ሰባት ኣለዉ ነዚ ከዓ ብሓሳብ ኮይና ክንፈትሖ ንፍትን በቲ ኮሚኒቲ ካልእ ኣብዛ ናይ ሶሳይድ ብዝሕ ተረኣየትላ ዝሓለፈት ወርሒ ብደረጃ ኣውሮፓ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሓት መንእሰያት እንታይ ትግበር ዝብል ንጥፈታት ተላዒሉ ነይሩ ብጨንፈር ሆላንድ ኣብዚ ምስ ብዙሓት መንእሰያት ኮይና ዝቆምናያ ሓደ ጉጅለ ኣሎ ካብ መንእሰያት ብመንእሰያት ብምባል ናይ ምምኽኻርን ናይ ምትብባዕን ተበግሶታት ኣሎ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ክንፈጥሮ ዝግባአና ለውጢ እቲ ኣዌርነስ እዩ እቲ ኮንሽስነስ ናይቲ ህዝቢ እዚ ብሳይለንስ ናብ ጥፋት ክምርሐና ዝኽእል ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ድምፁ ዘይስማዕ ቀታሊ ኩነታት እዩ። ስለዚ እቲ ሰብ ብሓልዮት ብፍቅሪ ከይፈላለየና ስለምንታይ መንእሰይ መወት ኣሎ ዝብል በቢ ዘለናዮ ክንጉስጉስ ንክእል ኣለና ባዕልና እውን ክፍለጠና ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ ኣብ ሆላንድ ክዛረብቲ ኮይነ ሎሚ ሱሳይድ ዘይተፈፀማ ከተማ የላን ኣብዛ ዘለካ ከተማ ቅድሚ 2-3 ወርሒ ኣቢሉ ሓንቲ መንእሰይ ጓል 26 ዓመት ከምኡ ስጉምቲ ዝወሰደት ነይራትና። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ መንእሰያትና እንታይ ይኮኑ ኣለዉ ደቀይ እንታይ ይኮኑ ኣለዉ ኣሕዋተይ እንታይ ይኮኑ ኣለዉ ናይ ምባል ሓላፍነቱ ክልዕል ይግብኦ። ኣብ ቤተ ክርስትያናት ኣብ መሳጊድ ዝግበር ትምህርቲ ንባዕሉ ዓብዪ ተራ ኣለዎት እቲ ሰብ ሂወቱ ልዕልቲ ነገር ምዃና ዋጋ ከም ዘለዋ ክትገብሮ ዝግባአካ ሓላፍነት ብተስፋ ዝህብ ትምህርቲ ኣብ ቀዳሚ ሰንበት ድዩ ኣብ ዓርቢ ንሙስሊም ኣሕዋትና ከዓ ተስፋ ከርእዮም ዝኽእል ናይ ቤተ ክርስትያንን ናይ መሳጊድን ኣገልግሎት ክትኣታተውን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ።
ፅቡቅ። ኣብ ርእሲኡ እውን ተቃሊሶም ሂወቶም ዘመሓየሹ ኣብነት ክኾኑ ዝኽእሉ መንእሰያት እውን እንተፅዒርካ እንተደኺምካ ከምዚ ክኽውን ይከኣል እዩ ኢሉ ዘተባብዕ መርኣያ ዝኸውን ምቕራብ እውን ፅቡቅ ይመስለኒ ብወገነይ።
ፅቡቅ ኣለኺ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሕማቅ ስለ ናብ ደገ ነውፀና እምበር ብዙሓት ዕዉታት መንእሰያት ኣለዉ ትራ ሜድያ ኣብዚ ካልእ ገፅናትና ዘሎ ኩነታት እውን ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ትብልዮ ዘለኺ
ብፍላይ ሎሚ መንእሰያት ድማ ብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዙሕ ስለ ዝነጥፉ ተመክሮኦም እንተዘካፍሉ ነቲ መንእሰይ ካብቲ ዘለዎ ሓሊፉ ንኽርኢ ክሕግዝዎ ይኽእሉ እዮም እሞ ፅቡቅ ንኩልኹም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ዶክተር ጋይም ክብርኣብ ካብ ለንደን፣ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ካብ ኦታዋ ካናዳ፣ ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ሆላንድ ኣምስፎርድ፣ ከምኡ እውን ኣብርሃም ክፍሎም ከዓ ካብ ሆላንድ ዶንቦሽ ንኩልኹም ኣዘ ይመስግነኩም። የቐኒለይ
ሕናውንእብረት ይሃበልና ምኒያ የቐኒልና
ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ክለይቲ በብቲ ዘለና ሰዓታት ይቐኒልና ምኒያ
ኣሜን ኣምላኽ ምሳኹም
ኩላትውን የመስግን የቐኒለ ምኒያ
ዝተከታተልዎ ዝፅናሕኹም ተኸታታሊ ቃለ ምልልስ ተዛዚሞሎ ንምንያን ሰለስትኹም ኣጋሽን ኣዝና ኢና ነመስግን። ክቡራትና ንርእቶኹም ዝኸውን ግዜ የብልናን 202-205-9942 ግን ቁፅሪ ቴሌፎንና እዩ ሞኾን ፍልቕ ንሰናበት ርእሲ ኩላቶም ሸዊት መዝገበ ዳሕኒ ደሩ ርእሲ ኩላቶም ንዓኽወዳስተሳሕኒ
VOA News.